Տերեմոնը նույնիսկ ցնցվեց զարմանքից։ Բարերը գրեթե ծանոթ էին թվում։ Սակայն առոգանությունը աննկատելիորեն փոխվեց։ Փոխվեց և շեշտադրությունը։ Ընդամենը այսքան։ Բայց այլևս անհնար էր հասկանալ Լատիմերին։
«Նա անցավ մի որևէ հին ցիկլի լեզվի»,
խորամանկորեն ժպտալով ասաց Շիրին։
«Միգուցե առասպելական երկրորդ ցիկլի լեզվին. Ինչպես գիտեք, հենց այդ լեզվով է սկզբնապես գրված եղել հայտնությունների գիրքը»։
Ինձ համար այսքանն էլ հերիք է։ Տերեմոնը մի կողմ քաշեց իր աթոռը և մազերը հարդարեց մատներով, որոնք այլևս չէին դողում։ «Հիմա ինձ ավելի լավ եմ զգում»։
«Միթե»՝
մի քիչ զարմացած հարցրեց Շիրինը։ «Անկասկած. Չնայած մի քանի րոպե առաջ իրոք վախեցա. Ձեր այդ պատմությունները ձգողականության մասին, հետո խավարումի սկսվելը քիչ մնացին շարքից անեին. Բայց սա»՝ նա մատնար համարանքով տնկեց պաշտամունքի կարմրամորու սպահապանի կողմը։ «Սա ես լսել էի դեռ իմ դայակից. ամբողջ կյանքումս ծիծաղել եմ այդ հեքիաթների վրա. Ու հիմա էլ մտադիր չեմ վախենալու»։ Նա խոր շունչ քաշեց և ջղային ծաղրանքով ավելացրեց. «Բայց որպեսզի չկորցնեմ տոկունությունը, ավելի լավ է չնայեմ պատուհանին»։
«Հրաշալի»,
ասաց Շիրինը։
«Միայն թե ցածր խոսեք. Ատոնը հենց նոր կտրվեց իր սարքից և սպանիչ հայացք նետեց ձեզ վրա»։
«Ես մոռացել էի ծերուկի մասին»՝ ծամածրելով դեմքը ասաց Տերեմոնը։ Նա զգուշորեն աթոռը տարավ մի կողմ, մեջքով նստեց դեպի պատուհանը և զզվանքով նայելով ուսի վրայից, ավելացրեց. «Ինձ թվում է, որ շատ-շատերը պիտի չենթարկվեն այս աստղային խելահեղությանը»։ Հոգեբանը միանգամից չպատասխանեց։ Բետան արդեն անցել էր զենիթը, և արնակարմիր քառակուսի բիծը, որը հատակի վրա կրկնում էր պատուհանի ուրվագծերը, այժմ սողաց դեպի Շիրինի ծնկները։ Նա մտախոհ նայեց այդ դժգույն կարմրին, հետո կռացավ և հայացքն ուղղեց արևին։ Խավարն արդեն կլանել էր Բետայի 3/4-ը։ Շիրինը ցնցվեց, և երբ նորից ուղղվեց, նրա վարդագույն դեմքը նկատելիորեն գունատվել էր։ Շփոթությունից ժպտալով նա նույնպես նստեց մեջքով դեպի պատուհանը։
«Հիմա Սարոյում երևի մոտ 2 միլիոն մարդ վերադառնում են պաշտամունքի գիրկը, որն այժմ ապրում է իր մեծագույն վերածնունդը»՝
նկատեց Շիրինը։
«Մի ամբողջ ժամ պաշտամունքը կվայելի իր աննախադեպ ծաղկումը»՝
ավելացրեց նա հեգնորեն։
«Կարծում եմ, որ նրա պահապանները այդ ժամանակամիջոցում կաշխատեն անել այն, ինչ հնարավոր է»։ «Ներեցեք, խնդրեմ, դուք ինչ-որ բան ասացիք»։
«Այո, պաշտամունքի պահապանները ինչպես են կարողանում հայտնությունների գիրքը մի ցիկլից հանձնել մյուսին, և ընդհանրապես, ինչպես է այն գրվել»։ «Ուրեմն, գոյություն ունի ինչ-որ իմունիտետ. եթե բոլորը խելագարվել են, ապա այնուամենայնիվ ով է գրել այդ գիրքը»։ Շիրինը տխուր նայեց Տերեմոնին։
«Է, երիտասարդ, չկան ականատեսներ, որոնք կարողանային պատասխանել այդ հարցին. Սակայն մենք բավական հստակ ենք պատկերացնում, թե ինչ է տեղի ունեցել»։ «Այսպես ուրեմն, կան մարդկանց 3 խմբեր, որոնք մյուսների համեմատ ավելի քիչ կտուժեն. նախ, դրանք այն սակավաթիվ մարդիկ են, որոնք ընդհանրապես չեն տեսնի աստղերը. դրանց թվին են պատկանում կույրերը, և նրանք, ովքեր խավարում սկսվելուց առաջ այնպես կարփեն, որ կսթափեն միայն ամեն ինչ վերջանալուց հետո. դրանց մենք չենք հաշվի, քանի որ նրանք ըստ էության ականատես չեն. այնուհետև, մինչև 6 տարեկան երեխաները, որոնց համար ողջ աշխարհը չափազանց նոր է, և նրանք չեն վախենա աստղերից ու խավարից. նրանք պարզապես կծանոթանան առանց այն էլ զարմանալի աշխարհի ևս 1 տարօրինակ երևույթի հետ»։ «Համաձայն եք»։
Տերեմոնը անվստահորեն գլխով արեց։
«Թերևս»։
«Եվ վերջապես բթամիտները, որոնք այնքան բութ են, որ չեն զրկվի իրենց չզարգացած բանականությունից. օրինակ, աշխատանքից տանջված ծեր գյուղացինները. դե երեխաների մոտ կմնան կցկտուր հիշողություններ. և կիսախելագար բթամիտների խճճված, անկապ, շաղագրատանքների հետ միասին
հենց դրանք էլ ընկած են հայտնությունների գրքի հիմքում։ Բնականաբար, գրքի առաջին տարբերակը հիմնված է եղել այն մարդկանց վկայությունների վրա, որոնք ամենից քիչ կարող են պիտանի լինել որպես պատմագիրներ, այսինքն, դրանք եղել են մանուկները և կիսաապուշները։
Բայց հետագայում երևի, բազմաթիվ ցիկլերի ընթացքում այդ գիրքը ամենայն խնամքով խմբագրել են և շտկել։
«Դուք կարծում եք, ասաց Տերեմոնը, որ նրանք գիրքը փոխանցել են մի ցիկլից մյուսին նույն եղանակով, որով մենք ենք այժմ պատրաստվում ձգողականության գաղտնիքը հաղորդել հաջորդ ցիկլին»։
Շիրինը թոթվեց ուսերը։
«Հնարավոր է. Միևնույն է, չէ, թե ինչպես են նրանք դա անում. ինչ որ կերպ կարողանում են անել. Ես միայն ուզում եմ ասել, որ այդ գիրքը լեպ-լեցուն է ամեն տեսակ աղավաղումներով, չնայած իր հիմքում ունի իրական փաստեր. Օրինակ, դուք հիշում եք Ֆարոյի և Իմոտի փորձը, անցքերով տանիքը, որը չհաջողվեց»։
«Այո»։
«Իսկ դուք գիտեք, թե ինչու»։
Նա խոսքը կիսատ թողեց և տագնապահար վեր կացավ աթոռից։ Նրանց մոտեցավ Ատոնը։ Նրա դեմքին սարսափ էր դրոշմված։
«Ինչ է պատահել»։
Գրեթե գոռաց Շիրինը։
Ատոնը թևանցուկ արեց Շիրինին և մի կողմ տարավ նրան։ Հոգևանը զգում էր Ատոնի մատների դողդողալը։ «Կամաց խոսեք»։ Խրպոց շշնջաց Ատոնը։ «Ես հենց նոր լուր ստացա հապաստարանից»։
«Նրանց վադուան է պատահել»։
Վախեցած հարցրեց Շիրինը։ «Ոչ նրանց»։ Ասաց Ատոնը, շեշտը դնելով դրան վան վրա։ «Նրանք հենց նոր փակվեցին և դուրս կգան միայն վաղը չէ մյուս օրը. նրանց ոչ մի բան չի սպառնում, բայց քաղաքը, Շիրին, քաղաքում արյունահեղ քաոս է. դուք չեք կարող պատկերացնել»։ Նա դժվարությամբ էր խոսում։
«Դե»։
Անհամբերությամբ ընդհատեց նրան Շիրինը։
«Հետո ինչ»։
«Էլ ավելի վատ է լինելու»։
«Ինչու եք այդպես դողում»։
Ու կասկածանքով նայելով Ատոնին, ավելացրեց.
«Իսկ դուք ինչպես եք ձեզ զգում»։
Այդ ակնարկից Ատոնի աչքերը զայրալից փայլատակեցին, բայց նույն պահին էլ նրա հայացքը դարձավ տանջալի, տագնապահար։
«Դուք չեք հասկանում, Շիրին. պաշտամունքի պահապանները զգոն են. Նրանք մարդկանց կոչ են անում հարձակվել աստղադիտարանի վրա, խոստանալով նրանց մեղքերի անհապաղ թողություն, խոստանալով հոգիների փրկություն և այն ամենը, ինչ հնարավոր է»։
«Ինչ անենք, Շիրին»։ Շիրինը գլուխը կախեց և բացակայող հայացքով երկար նայում էր իր կոշիկների քթին։ Մտախոհ բռնելով իր կզակը, նա վերջապես բարձրացրեց հայացքը և վճռականորեն ասաց.
«Ինչ անենք»։
«Իսկ ընդհանրապես ինչ կարելի է անել»։
«Ոչինչ»։
«Մերոնք գիտեն այդ մասին»։
«Իհարկե ոչ»։
«Լավ, մի էլ ասեք նրանց»։
«Որքան ժամանակ կա միջև լրիվ խավարումը»։
«Մեկ ժամից պակաս»։
«Մենք պետք է ռիսկի դիմենք»։
«Իսկապես վտանգավոր ամբոխը կազմակերպելու համար ժամանակ է պետք»։ «Եվ նրանք այնքան էլ շուտ չեն հասնի այստեղ»։
«Մինչև քաղաքը 5 մղոնից ավելի կլինի»։
Նա պատուհանից նայեց Սարալանջերից դեպի արվարձանների սպիտակ տներն իջնող դաշտերին։ Նայեց մայրաքաղաքին, որը Բետեի դժգուն ճառագայթների տակ մի աղոտ բից էր թվում հորիզոնում։
«Ժամանակ կպահանջվի»։
Կրկնեց նա առանց շրջվելու պատուհանից։ «Շարունակեք աշխատել և աղոթեք, որ լրիվ խավարումը վրա հասնի ավելի շուտ, քան ամբողը կգա այստեղ»։ Այժմ արդեն Բետան 2:30 էր եղել, և խավարի ուռուցիկ եզրը խուժում էր երկրորդի, դեռևս լուսավոր կեսի վրա։ Ասես վիթխարի թարթիչը փակում էր եզերական լույսի ակունքը։ Հոգեբանն այլևս չէր լսում իր շուրջը եռացող աշխատանքի խուլ ձայները և զգում էր սոսկ միայն մեռյալ լռություն, որի չէր էր պատուհանից այն կողմ փռված դաշտերի վրա։ Նույնիսկ միջատներն էին լռել, և շուրջն ամեն ինչ աղոտացել էր։ Շիրինի ականջի տակ հնչեց ինչ-որ մեկի ձայնը։ Նա ցնցվեց։
«Ինչ-որ բան է պատահել»։ Հարցրեց Տերեմոնը։
«Ինչ»։
«Ոչ»։
«Նստեք»։
«Մենք խանգարում ենք նրանց»։ Նրանք վերադարձան իրենց անկյունը, բայց հոգեբանը որոշ ժամանակ լուռ էր։ Նա մատով ձգեց օձիքը և գլուխը թափ տվեց, բայց դրանից ոչ մի թեթևություն չզգաց. Հանկարծ նայեց տերեմոնին. «Իսկ դուք դժվարությամբ չեք շնչում»։ Ժուրնալիստը լայն բացեց աչքերը և մի քանի անգամ խորը շունչ քաշեց։
«Ոչ»։
«Իսկ ինչ է եղել»։
«Երևի ես շատ երկար նայեցի պատուհանից դուրս»։
«Ու կիսախավարն ազդեց վրաս»։ Շնչառության դժվարացումը կլաուստրաֆոբիայի նոպայի առաջին նշաններից մեկն է։ Տերեմոնը ևս մեկ անգամ խոր շունչ քաշեց։
«Ինձ վրա դեռ չի ազդել»։
«Նայեք, ինչ-որ մեկը գալիս է»։ Նրանց ու պատուհանի միջև, փակելով աղոտ լույսը, կանգնեց Բինին, և Շիրինը վախեցած նայեց նրան։
«Ա, Բինի»։
Աստղագետը մի ոտքից հենվեց մյուսին և հազիվ ժպտաց։
«Դուք չեք առարկի, եթե ես մի քիչ նստեմ այստեղ, ձեզ հետ.
Իմ խցիկները արդեն պատրաստ են, ու ես անելիք չունեմ մինչև լրիվ խավարում»։ Նա լռեց և նայեց Լատիմերին, որը դրանից 15 րոպե առաջ գրպանից հանել էր կաշեկազմ մի փոքրիկ գիրք և խորասուզվել ընթերցանության մեջ։
«Այս սրիկան լավ է պահում իրեն»։
Շիրինը գլխով արեց։ Ուսերը ուղելով և լարվածությունից խոժորվելով, նա ստիպեց իրեն հանգիստ շնչել։
«Բինի, իսկ դուք հեշտ եք շնչում»՝ հարցրեց նա։
Բինին իր հերթին խոր շունչ քաշեց։
«Ինձ չի թվում, որ այստեղ տոթ է»։ «Ինձ մոտ կլաուստրաֆոբիա է սկսվում»՝
մեղավորի նման ասաց Շիրինը։
«Ա, իսկ ես ուրիշ բան եմ զգում»։
«Ինձ թվում է աչքերիս հետ ինչ-որ բան է կատարվում»։
«Ամեն ինչ շատ աղոտ է երևում ու ցուրտ է»։
«Այո, հիմա իսկապես ցուրտ է, այս մեկն արդեն պատրանք չէ»՝ ասաց Տերեմոնը։ «Ոտքերս այնպես են սառել, ասես սառնարան վագոնի մեջ եմ եղել»։
«Մենք պետք է մի ուրիշ բանի մասին խոսենք»՝
ընդհատեց նրան Շիրինը։
«Ես ձեզ բացատրեցի չէ, Տերեմոն, թե ինչու Ֆարոյի և Իմոտի փորձը անհաջողությամբ վերջացավ»։
«Դուք նոր եք սկսել»՝ արձագանքեց Տերեմոնը։ Ձեռքերով գրկելով ծունկը, նա կզակը հենեց ոտքին։
«Դե ուրեմն լսեք»։ Նրանք շատ բառացիորեն են մեկնաբանում հայտնությունների գիրքը։ «Հավանաբար, աստղերը բնավել չպետք է համարել ֆիզիկական ֆենոմեն»։ «Բանն այն է, որ լրիվ խավարը հնարավոր է ուղեղին ստիպում է լույս արարել. հավանաբար աստղերն էլ հենց այդ լույսի պատրանքն են»։
«Այլ կերպ ասած, աստղերը ձեր կարծիքով խելագարության արգասիքն են, այլ ոչ թե պատճառը»՝ ավելացրեց Տերեմոնը։ «Այդ դեպքում էլ ինչու է Բինին լուսանկարում երկինքը»։
«Էկուզ և այն բանի համար, որպեսզի ապացուցի աստղերի պատրանք լինելը, կամ էլ որպեսզի հակառակը ապացուցի, չէ որ ես հաստատապես ոչ մի բան չեմ պնդում»։
«Կամ էլ, վերջապես»։ Բայց նրան ընդհատեց Բինին, որն իր աթոռը մոտեցրել էր նրանց։ «Ես ուրախ եմ, որ դուք խոսեցիք այդ մասին»՝ աշխուժորեն ասաց նա, կկոցելով աչքերը և մատը վեր բարձրացնելով։ «Ես մտածում էի այդ աստղերի մասին ու հանգել եմ բավական հետաքրքիր եզրակացությունների. իհարկե, այդ բոլորը ավազի վրա է կառուցված, բայց դրա մեջ ըստիս ինչ-որ հետաքրքիր բան կա»։ «Ուզում եք լսել»։ Բինին երևի իսկույն էլ զղջաց իր ասացի համար, բայց Շիրինը, ետ ընկնելով աթոռի թիկնակին, խնդրեց.
«Խոսեք, ես լսում եմ»։
«Այսպես ուրեմն, ենթադրենք, որ տիեզերքում ուրիշ արևներ էլ կան»՝ շփոթված ասաց Բինին։ «Այսինքն, այնպիսի արևներ, որոնք մեզնից շատ հեռու են, ու այդ պատճառով էլ գրեթե անտեսանելի»։ «Երևի ձեզ կթվա, որ ես գիտաֆանտաստիկ գրքեր շատ եմ կարդացել»։
«Ինչու»։
«Միթե նման հնարավորություն չի հերքվում այն փաստով, որ ձգողականության օրենքի համաձայն նրանց գոյության մասին պիտի վկայեր հենց նրանց ձգողականությունը»։ «Դա չի դրսևորվի, եթե այդ արևները բավականաչափ հեռու են»՝ պատասխանեց Բինին։ «Գոնե մեզանից մի 400 լուսային տարի կամ ավելի շատ հեռավորության վրա են»։ «Մենք չենք կարող նկատել այնպիսի բռնկումները, որովհետև դրանք շատ փոքր են»։ «Ենթադրենք, թե մեզանից այդքան հեռավորության վրա կան շատ արևներ»՝ մեկ կամ նույնիսկ երկու տասնյակ»։ Տերեմոնը երկարուձիկ սուլեց։ Ինչ հոտված կարելի էր սարքել դրանից կիրակնորյա հավելվածի համար. Երկու տասնյակ արևտ եզերքում, իրարից 8 լուսային տարի հեռավորության վրա, համա թե բան է. Այդպիսով մեր եզերքը վեր է ասվում փոշեհատիկի, ընթերցողները այդ է կուրախանան. «Դա չէ որ սոսկ ենթադրություն է», ժպտաց Բինին. «Իսկ դրանից բխող եզրակացությունը այսպիսին է. Խավարման ժամանակ այդ երկու տասնյակ արևները կլինեն տեսանելի, կանհետանա այն արեգակնային լույսը, որի փայլի մեջ նրանք չէին երևում. Քանի որ նրանք շատ հեռու են, ապա պետք է փոքր քարերի նմանվեն. Իհարկե, պաշտամունքի պահապանները խոսում են միլիոնավոր աստղերի մասին, բայց դա բացահայտ չափազանցություն է. Միլիոնավոր աստղերը տիեզերքում պարզապես չէին տեղավորվի. Նրանք կդիպչեին իրար». Շիրինը Բինին լսում էր հարաճուն հետաքրքրությամբ. «Քո ասացի մեջ ինչ-որ բան կա, Բինի. Չափազանցություն. Հենց դա էլ պատահում է. Մեր ուղեղը, ինչպես գիտեք, ընդունակ չէ միանգամից ընկալելու առարկաների ստույգ քանակը. Եթե նրանց թիվն անցնում է 5-ից, ավելի մեծ քանակության համար մեզ մոտ գոյություն ունի շատ հասկացություն. Այդ կերպ էլ տասնյակը վեր է ածվում միլիոնի. Այդ հետաքրքիր միտք է». «Հենց նոր մտքովս անցավ ևս մեկ ուշագրավ գաղափար», շարունակեց Բինին. «Դուք երբևէ մտածել եք այն մասին, թե որքան կհեշտանար ձգողականության պրոբլեմը, եթե մենք գործ ունենայինք համեմատաբար ոչ բարդ համակարգի հետ? Պատկերացրեք, որ եզերքը միայն մեկ արև ունի. Մոլորակը կպտտվեր կանոնավոր էլիպսաձև ուղեծրով, և ձգողականության ուժի ստույգ բնույթը ակնհայտ կլիներ առանց որևէ ապացուցման. Այդպիսի աշխարհի աստղագետները կհայտնաբերին ձգողականությունը, թերևս աստղադիտակի գյուտից էլ շուտ. Նրանց համար անձեն աչքով պարզ դիտումն էլ բավական կլիներ». «Բայց այդպիսի համակարգն արդյոք դինամիկորեն կայուն կլիներ», կասկածեց Շիրինը. «Իհարկե. Դա այսպես կոչված երկու մարմինների դեպքն է. Մաթեմատիկորեն դա հետազոտվել է, բայց ինձ հարցի փիլիսոփայական կողմն է հետաքրքրում». «Որքան հաճելի է այսպիսի նրբին վերացարկումներով խոսելը», նկատեց Շիրինը. «Բնականաբար», շարունակեց Բինին. «Վատն այն է, որ այդպիսի մոլորակի վրա կյանքն անհնարին կլիներ. Նա բավականաչափ լույս և ջերմություն չէր ստանա, ու եթե պտտվեր, ապա ամեն մի օրվա կեսը կլիներ լրիվ խավար, ուստի կյանքը, որի գոյության առաջին պայմանը լույսն է, չէր կարող զարգանալ այդ մոլորակի վրա»։ «Ատոնը ջահեր բերեց», ընդհատեց նրան Շիրինը, այնպես թափով վեր թռչելով տեղից, որ շուռ տվեց աթոռը։ Ատոնը ձեռքում բռնել էր 1 ֆուտ երկարությամբ և 1 դյույմ լայնությամբ մի տասնյակ ձողեր. Նա ձողերի վերևից խիստ հայացք նետեց իր շուրջը հավաքված աստղադիտարանի աշխատակիցների վրա։ «Իսկույն գնացեք ձեր տեղերը. Շիրին, եկեք այստեղ, օգնեք ինձ»։ Շիրինը վազելով մոտեցավ ծերուկին, և բացարձակ լռության մեջ նրանք սկսեցին ձողերը տեղադրել պատերին ամրացված պահիչների մեջ։ Ասես ձեռնամուխ լինելով ինչ-որ սրբազան խորրթի, գերագույն ծեսի արարողությանը, Շիրինը վառեց խոշոր և անճոռնի լուցկու հատիկը, և երբ այն, կայծեր սփրելով բոցավառվեց, տվեց Ատոնին, որը բոցը մոտեցրեց ձողերից մեկի ծայրին։ Սկզբում բոցը ապարդյուն լիզում էր ձողի ծայրը, բայց հետո անսպասելի դեղին բռնկումը պայծառ լուսավորեց Ատոնի կենտրոնացած դեմքը։ Նա մի կողմ տարավ լուցկին, և սենյակը այնպես թնդաց հրճվալի բացականչություններից, որ ապակինները զնգզնգացին։ Ձողի վերևում հուրհրում էր բոցի 6 դյույմանոց երերուն լեզուն։ Իրար ետևից վառեցին մյուս ձողերն էլ, և 6 կրակները դեղին լույսով ողողեցին նույնիսկ սենյակի հեռավոր անկյունները։ Լույսը աղոտ էր և զիջում էր նույնիսկ մթագնաց արևի ճառագայթներին։ Բոցը դեսուդեն էր նետվում, ծնելով հարբած օրորվող ստվերներ։ Ջահերը հուսահատորեն մխում էին, և սենյակը լցվեց այնպիսի հոտով, ասես անշնորհք տանտիկին էր գործ արել խոհանոցում։ Բայց և այնպես դրանք դեղին լույս էին սփրում շուրջը։ Դեղին լույսը հատկապես հաճելի էր թվում այն բանից հետո, երբ երկնքում արդեն 4 ժամ աղոտանում էր դժնի բետան։ Նույնիսկ լատիմերը կտրվեց իր գրքից, և զարմանքով նայեց ջահերին։ Շիրինը ձերքերն էր տակացնում կրակի վրա, ուշադրություն չդարձնելով, որ մաշկն արդեն ծածկվում էր մոխրագույն մրիշերտով.
«Սքանչելի է, սքանչելի է. Երբեք մտքովս չէր անցնի, որտեղին լույսն այսքան գեղեցիկ է»,
մրթմրթում էր նա հիացած. Սակայն Տերեմոնը կասկածանքով էր նայում ջահերին. Դեմքը կնճռոտելով կծուցխից, նա հարցրեց.
«Սա ինչ բան է»։
«Փայտ է», կարճ պատասխանեց Շիրինը.
«Բայց դրանք չեն վառվում»։
«Ածխացել է միայն ծայրը, իսկ բոցը շարունակում է դուրս պրծնել ոչնչից»։
«Հենց դրանում է ամբողջ մայքը. Դա շատ արդյունավետ մեխանիզմ է արհեստական լույս ստանալու համար. Մենք դրանցից մի քանի հարյուր հատ պատրաստել ենք, սակայն մեծ մասը, իհարկե, գտնվում է ապաստարանում»։
Այստեղ Շիրինը շրջվեց և մրոտ ձեռքերը սրբեց թաշկինակով.
«Սկզբունքը սա է. Վերցնում ենք եղեգնի սպունգանման միջուկը, չորացնում ենք և ներծծում կենդանական ճարպով, հետո վառում ենք, և ճարպը աստիճանաբար այրվում է. Այս ջահերը առանց դադարելու կվառվեն գրեթե կես ժամ. Սրամիտ է, չէ»։
«Սա Սարոյի համալսարանի երիտասարդ գիտնականներից մեկի գյուտն է»։